COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20, tempo para información local e provincial na COPE. Houbo que movilizar esta mañá un helicóptero medicalizado do 061 con base en Ourense para trasladar a un dos feridos na colisión dun coche cun camión en Pedracita, na A6. O outro ferido foi evacuado en ambulancia o ULA. Nese punto estivo cortada a autovía no quilómetro 431 na saída de Pedracita no túnel hacia Ponferrada. Así polo menos non lo comunicaba o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia. O coche accidentado xa foi retirado coa axuda dun guindastre, pero os servicios de emerxencias traballaban ata aí uns minutos para reparar a mediana que quedou con desperfectos a causa deste aparatoso sinistro. Son José Luis Ramudo, temos moitas cousas para contarche. O forte vento que soplou durante a tarde de onte con refachos que chegaron aos 150 km por hora na Ponte Nova, unido ás elevadas temperaturas, crearon as condicións perfectas para a primeira oleada de incendios en Lugo no que levamos de ano. 4 lumes en diferentes lugares da provincia. O máis grave permanece estabilizado entre os concellos de Baleira, Fonsagrada e Ribeira de Piquín. Arrasou unhas 1.400 hectáreas. Comezou en Cubilledo, en Baleira, o martes pola tarde. O forte vento fixo que non puidesen actuar os medios aéreos e o lume extendeuse rápidamente. De momento, descoñécese as causas. Ángel Enrique Martínez Puga é o alcalde de Baleira. Falou para COPE Lugo.
Non teño conhecimiento de como empezou. Claro, si non me dixeron, empezou unha zona de Cabreira, foi extendendo. Ontem, no día, parecía que estaba... Bueno, tiñe unha controlada de... perfectamente controlado, pero o cambio de vento e o aumento da intensidade foi difícil dar a volta a todo isto.
Este incendio provocou momentos de tensión onte pola tarde. Saltou os concellos da Fonsagrada e Ribeira de Piquín e estivo próximo a varios núcleos de poboación. De feito, foi preciso desaloxar 4 aldeas. A Xunta de Galicia chegou a decretar o nivel 2 de alerta pola proximidade das Lapas á aldea de Forneas. José Luis Pardo é veciño dunha das aldeas nas que foi preciso desaloxar unha casa. Foron os propios veciños os que pararon o lume.
No paseo así que co aire e todo, volvía o lume en contra nosa, non tiñamos medios, non tiñamos auga, non tiñamos nada, entón xa non sabíamos que íbamos facer, pero bueno, salí ben. Pedimos eso ao concello uns bates de apagar, botámonos para ali, aí bueno, hai un camiño, nos vemos o sitio, hai un camiño, e empezamos a apagar polo camiño adiante, porque non baixase de a casa. E bueno, foi librándose.
Esta mañá quedaba desactivado ese nivel 2 de alerta ou non correr perigo ás casas. Sobre a medianoite, algúns veciños puderon regresar xa aos seus domicilios. O peor xa pasará. Carlos López é o alcalde da Fonsagrada.
Mira, ayer ás 12, por menos que eran os núcleos, así máis afectados, pois quedaban, bueno, quedaban loixados, non? Pero bueno, seguía, pero había tres núcleos, tres pueblos que foran desalojados. Pero bueno, xa non quedaba o lume próximo.
Ademais deste incendio na montaña, o peor de todos, Medio Rural informou doutros 3 incendios na provincia. En Viveiro, na parroquia de Vieiro, o lume quedou estabilizado despois de arrasar unhas 80 hectáreas. Tamén se loitou contra o lume nas últimas horas en Taboada, en Xián, onde arderon 8 hectáreas. Ese incendio está controlado. Permanece estabilizado outro incendio en Alfoz, en Lagoa. Arderon unhas 90 hectáreas. O traballo dos veciños, neste caso, e do concello, foi fundamental para evitar que as lapas chegasen ás casas. Pablo Xeada tivo o lume moi pretiño da súa casa.
Non había forma de cortalo antes das casas, porque non hai accesos boas para chegar ao monte antes das casas, sabes? Entón, claro, houve que casi esperar que chegara ás casas, para poder apagar. E por riesgo de, claro, por riesgo de serlo moi cerca, e co aire que facía tamén é complicado, sabes? Fixamos con gomas, con cisternas, con... Bueno, o que se puido.
En total, nas últimas horas arderon na provincia unhas 1.300 hectáreas. Por certo, a Xunta de Galicia suspendeu con efecto inmediato, tomen nota, as queimas forestais por parte de particulares. Foi ante o risco evidente que provocan as actuais condicións climáticas. Chegamos, ou mellor dito, retornamos aquí á provincia, á capital da provincia de Lugo, para falar doutros asuntos. Onte houbo debate dos candidatos á alcaldía no Castiñeiro. O que se falou no centro social do barrio tivo a súa repercusión. No pleno de hoxe houve un acordo unánime por parte de todos os partidos para pedirlle á Xunta que a próxima promoción de vivenda pública non sexa no Castiñeiro. Todos recoñecen que o barrio está saturado. Os veciños felicitábanse hoxe por esta resolución. Escoitamos a Moncho Parga.
A voluntad política, por fin, se levou a cabo. Todos chegaron a un acordo de que aquí non era o lugar das vivendas sociales e que volvían ao proxecto inicial, non a Garabolos. Eso que queríamos, un dos puntos, e ahora sí que lles pedimos infraestructuras ou servicios públicos, dotacións para o barrio. Son moi necesarias. É un barrio con moitas habitantes, estamos falando de 25.000 habitantes. As dotacións que temos son claramente insuficientes.
Máis asuntos tamén nese pleno. A alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, anunciou que o concello está nunha boa situación económica. Ten fondos suficientes para pagar todos os proxectos comprometidos. Non terá que pedir créditos. Manterá a débeda cero alcanzada no ano 2017. Escuitamos a Lara Méndez.
Apostamos así por non solicitar ningún crédito e asumir con fondos propios, a vista da liquidez da propia institución e de que os mesmos son suficientes, os proxectos que temos comprometidos e iniciados co fin de manter esa débeda cero.
E a Xunta de Galicia xa amosa as instalacións do Centro Integral de Saúde no barrio da Residencia. As obras están prácticamente rematadas. Onte visitaron o centro os profesionais sanitarios. O luns haberá unha xornada de portas abertas para a cidadanía. O investimento superou os 13 millóns de euros. A partir de agora queda equipar o centro e trasladar os servizos. Ramón Arés é o xerente do Sergas en Lugo.
Poder arrancar paulatinamente, lógicamente trasladando cupos deste servicio de atención primaria e tamén outras estruturas como é o PAC, ou como é tamén o 061, que son como son servicios de odontoloxía, etcétera, toda a infraestrutura sanitaria que vai no CIS.
Novo paso para botar abaixo as torres do Garañón. O Consello de Patrimonio avaliará mañá o proxecto de demolición presentado polo Concello. Desestimado o recurso do Banco Santander que pedía a suspensión cautelar do derribo, se Patrimonio autoriza a demolición, o Concello tería vía libre para iniciar de contado as obras. Lara Méndez é a alcaldesa de Lugo.
Pois está no orde do día, tal e como nos trasladaron onte na convocatoria. Esperemos que ese informe sexa favorable e, polo tanto, con ese último requisito, aparentemente, pois podamos materializar o que vimos trasladando dende o Concello, que ten un obxectivo que derrubar o Garañón.
E a candidata do Partido Popular á Alcaldía de Lugo propón a creación dunha rede de edificios culturais para explotar todo o potencial que ofrece a cidade.
A industria cultural é un escenario de oportunidades. Temos a parte teórica, hai un grado no campus de Lugo de xestión cultural e temos o máis importante, que é o patrimonio, non? O material e o inmaterial. Agora, temos que ser capaces de facer unha aposta clara e decidida para que o produto cultural permita atraer un turismo de nivel.
A Xunta de Galicia saca a licitación por 2,2 millóns de euros actuacións de mellora en 51 paradas de autobús en estradas autonómicas de acceso a Lugo. As paradas que serán acondicionadas están en 15 estradas autonómicas de 10 concellos da provincia. Por certo, lembramos que para mañá hai convocada unha folga no transporte de viaxeiros por estrada. Non afecta aos buses urbanos, pero sí ao transporte escolar. O convenio provincial está vencido dende o 2015. Non hai tablas salariais en Lugo dende o 17. Os sindicatos din que a folga está moi xustificada e agardan unha gran participación. Cristian López Carmona, da CIGA.
Está vencido desde o ano 15, sen tablas salariais, desde o ano 17. Está nunha situación terminal e que xa hai que dar unha voltiña. Penso que si en toda Galiza hai razóns para esta folga, Lugo moito máis. Pensamos que hai unha boa base para prever unha boa acollida e que, bueno, lamentar esas molestias que vayan a ter os usuarios, pero que, vamos, que están plenamente xustificados, ¿no?
Ten en conta esa convocatoria de folga mañá no transporte de viaxeiros por estrada se tes pensado ou necesitas coller o autobús. Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contando todo o que che interesa na COPE e Mediodía con Pilar García Muñiz. Moi boa tarde para todos.